Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan kami bersyukur tidak ada yang bisa memisahkan kami dari tangan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa di dalam hidup yang penuh tekanan sekalipun, kami boleh terus bersandar kepada Tuhan. Dan saat ini, kami boleh bersandar kepada Tuhan dalam doa-doa yang kami naikkan, dan juga melalui firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon sekali lagi, Tuhan, yang siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memahami firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bahkan lebih daripada itu, biarlah kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan, menjadi umat-Mu yang senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, pada malam hari ini masih kita melanjutkan seri tema Prapaskah kita. Dan malam hari ini tema kita adalah tentang ditopang oleh pokok anggur dalam hidup yang penuh tekanan. Saudara, saya tidak tahu kenapa saya diberikan tema ini, saya membawakan tema ini oleh panitia, kenapa panitia meminta saya. Mungkin karena dianggap hidup saya penuh tekanan, mungkin karena itu ya saya sering mengalami, saya bisa membawakan tema ini. Tapi saudara, saya rasa setiap kita pernah mengalami yang namanya tekanan itu. Kita hidup dalam dunia yang memang penuh tekanan. Katanya saat ini situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Dan karena itu kalau kita seorang pekerja kantoran, mungkin kita juga khawatir. Ada banyak orang-orang yang sudah dipecat. Dan mungkin kita juga di dalam tekanan dalam pekerjaan kita. Bukan hanya pekerja kantoran, saudara. Para pengusaha, entrepreneur, mereka juga khawatir juga. Dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, ada banyak sekali perusahaan yang sudah bangkrut. Bagaimana dengan perusahaan mereka? Apakah akan bangkrut juga? Kalau bangkrut, bagaimana dengan keluarga mereka? Bahkan di dalam keluarga kita, saudara, mungkin ada tekanan juga. Mungkin ada relasi yang kurang baik antara suami istri, ada konflik. Atau mungkin relasi yang kurang baik antara orang tua dengan anak. Tidak saling memahami, ada ekspektasi yang tidak realistis. Dan itu membuat kita penuh dengan tekanan, hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan tekanan. Saudara, ada suatu waktu ada seorang pendeta yang ditelepon oleh jemaatnya. Dan ketika pak pendeta ini melihat HP-nya, dia melihat, wah tumben bapak ini telepon. Karena memang bapak ini bukan seorang jemaat yang dekat dengan pendeta ini. Dan bahkan tidak pernah nelpon sama sekali. Ketika pendeta ini melihat, dia melihat dan dia berpikir, wah tumben ya. Tidak dekat sih, tapi ya mungkin memang ada masalah bapak ini. Sampai dia langsung nelpon. Ya sudah dijawab oleh pendetanya, halo pak, gimana, apa kabar? Terus jemaatnya menjawab, oh ya pak pendeta, baik-baik. Gimana pak? Ada apa ini, kenapa telepon? Jemaatnya menjawab, oh gak ada apa-apa pak. Semuanya baik-baik saja, saya ini tadi hanya tertekan saja. Pendetanya jawab, oh iya gimana pak, boleh ceritakan kenapa bisa tertekan? Jemaatnya mulai bingung dan, oh cerita gimana pak, gak ada apa-apa, hanya tertekan pak. Iya pak, tertekan, bagaimana pak sampai bisa tertekan? Ya tertekan pak. Saudara, ternyata mereka punya definisi tertekan yang berbeda. Dan pendetanya bingung, ini jemaat sudah telpon katanya tertekan, kok disuruh cerita susah. Jemaatnya juga bingung, ini pendeta kok dibilang ini hanya tertekan saja, kok disuruh cerita, mau cerita apa kalau hanya tertekan HP-nya. Saudara, kadang-kadang miskomunikasi seperti itu pun membuat kita tertekan. Karena kita saling tidak memahami satu sama lain, bahkan di dalam gereja pun ketika terjadi miskomunikasi, kita mengalami tekanan juga. Di dalam pelayanan ada banyak tekanan. Ada mungkin sebagian dari kita yang kita merasa kita sudah capek kerja seharian. Kita ketika pelayanan pun dituntut berbagai macam juga. Banyak sekali tekanan. Saudara coba pikirkan, kalau kita terus mengalami tekanan-tekanan itu, kira-kira apa yang akan terjadi kepada kita dalam 6 bulan ke depan? 1 tahun ke depan? Apa yang akan terjadi kepada kita? Dan bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah tekanan itu? Nah, saudara, untuk bertahan dari tekanan itu perlu ada suatu pondasi atau dasar yang kokoh yang akan bisa menopang kita untuk bertahan. Nah, karena itu mari kita buka Alkitab kita pada malam hari ini. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-15 dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru 1. Yohanes pasal 15 dari ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita membaca dari ayat-ayat ini, dikatakan Yesus sendiri berkata bahwa, tinggallah di dalam aku. Tinggal dalam Yesus. Kenapa saudara? Karena memang Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Atau di dalam terjemahan baru dikatakan, kamulah carangnya. Dan kita tahu dari lagu sekolah minggu, Yesus pokok anggur dan kitalah carangnya. Nah, inilah gambaran yang dipakai oleh Yesus, bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Saudara, ranting itu tidak bisa berbuah kalau tidak tinggal pada pohonnya. Saya enggak punya pohon anggur, tapi saya tadi mengambil satu ranting kecil, saudara, dari rumah. Saudara bisa lihat, ini ranting yang saya baru potong tadi sore. Sekarang sudah mulai layu. Saudara, ini menunjukkan bahwa ranting memang kalau tidak tinggal pada pohonnya, pada pokoknya, ranting itu tidak bisa berbuah. Jangankan berbuah, berbunga saja tidak bisa. Dan ranting itu sebenarnya sudah mati. Meskipun masih kelihatan hijau, saudara. Kadang-kadang mungkin bunga yang kita potong masih kelihatan segar. Tapi sebenarnya sudah mati. Kasih waktu saja beberapa saat. Tunggu beberapa saat dan pasti akan layu, kering, dan memang ketahuan sudah mati. Jadi saudara, memang pohon atau akar itu adalah dasar dan sumber kehidupan bagi ranting itu. Kalau ranting itu terputus, pasti akan mati. Dan kita juga sama saudara. Sebagai ranting, kita tidak akan bisa berbuah kalau tidak tinggal pada pokok anggur, yaitu Yesus. Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, tinggallah di dalam aku. Ranting memang harus tinggal pada pohonnya, saudara. Ranting sebenarnya tidak berusaha mengeluarkan buah. Ranting itu hanya tersambung kepada pohonnya dan dia akan berbuah dengan sendirinya. Dan itulah kita, kalau kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita tidak tinggal dalam Yesus, tidak akan berbuah. Malah sebenarnya Yesus mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak tinggal di dalam Yesus. Bahkan ayat yang ke-6, saudara, Yesus mengatakan bahwa barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Seperti ranting yang sudah layu, sudah kering, yang sudah terputus dari pohonnya, hanya dibuang keluar, saudara. Menjadi kering. Dicampakkan ke dalam api, dibakar. Jadi saudara, ini bukan hanya soal berbuah, tapi soal hidup dan mati. Kalau terputus dari akarnya, dari pohonnya, pasti akan mati. Jadi saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah memang benar kita tinggal di dalam Yesus? Kalau kita adalah ranting-rantingnya, apakah kita tinggal di dalam Yesus yang adalah pokok anggur itu? Atau mungkin kita kelihatannya tersambung ke pohon, tapi sebenarnya tidak benar-benar tersambung. Kelihatannya tersambung, tapi cuma nempel seakan-akan pakai selotip ditempelin gitu, saudara. Sebenarnya terputus, tapi kita pura-pura tersambung. Dan sebenarnya gampang lepas, bisa lepas kapan saja, karena sudah terputus. Saudara, ranting yang tidak tinggal pada pohonnya, itu tidak akan tetap sama. Tidak akan tetap sama, pasti akan layu dan kering dan mati. Nah, kalau saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kira-kira apa akan terjadi kepada kita 6 bulan dari sekarang? 1 tahun dari sekarang? 2 tahun dari sekarang? Sebut saja waktunya, saudara. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, apa yang akan terjadi kepada kita? Nah, saudara, apa artinya tinggal di dalam Yesus itu? Dan bagaimana caranya kita tinggal dalam Yesus? Saudara, tinggal dalam Yesus bukan berarti hanya ke gereja setiap minggu. Saudara, ranting itu tidak hanya tersambung ke pohonnya beberapa kali seminggu. Tidak, saudara. Tapi ranting itu tersambung setiap saat. Sehingga kalau kita mengatakan atau kita ingin bertanya apa artinya tinggal dalam Yesus sebagai pokok anggur, itu berarti harusnya kita selalu tersambung kepada Yesus setiap saat. Ada relasi yang begitu dekat. Kita, seluruh hidup kita berserah kepada Yesus, bersandar penuh setiap saat. Itulah artinya kita tinggal di dalam Yesus. Tapi sekali lagi pertanyaannya, apakah kita benar tersambung dan tinggal dalam Yesus setiap saat, atau kita hanya sekedar singgah kepada Yesus pas lagi sempat. Lagi sempat, kita punya 1 menit, kita singgah. Tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh tersambung. Saudara, bayangkan kalau saya misalnya ngobrol dengan istri saya dan saya kasih waktu 5 menit setiap hari saya akan ngobrol dengan istri. Tapi selain itu saya abaikan saja. Apakah benar saya dan istri adalah pasangan suami istri? Apakah benar kami mempunyai relasi sebagai suami istri? Tapi saudara, itu yang seringkali kita lakukan. Kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah rantingnya. Dan kita pikir kita sudah tinggal dalam Yesus. Kita punya relasi dengan Yesus. Tapi kita hanya sekedar singgah. Dan kita sebenarnya tidak tersambung. Saudara, kalau ada yang melihat hidupmu, ada yang melihat jadwalmu, ada yang melihat HP-mu, ada yang melihat obrolanmu, apakah mereka akan mengatakan, oh ya benar, orang ini sungguh-sungguh tinggal dalam Yesus? Saudara, tinggal dalam Yesus berarti Yesus mengatakan tinggal dalam kasih-Nya. Dan itu berarti menuruti dan taat kepada perintah-Nya. Bahkan di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10, Yesus mengatakan tentang dirinya sendiri. Dan dia mengatakan bahwa sama seperti dia sendiri menuruti perintah Bapa, dan karena itu tinggal dalam kasih Bapa, demikian seharusnya kita juga. Seharusnya kita juga tinggal di dalam kasih-Nya dan berarti menuruti perintah-Nya. Tuhan telah mengasihi kita, saudara. Dan dia mau supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya. Mengalami kasih-Nya itu. Saudara, di sini bukan berarti bahwa kalau kita taat, Kalau kita menuruti perintah Tuhan, barulah kita dikasihi oleh Tuhan. Bukan, saudara. Karena kita tahu bahwa dia telah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan ketika kita tidak taat, ketika kita melawan, ketika kita memberontak terhadap Tuhan, ketika kita berdosa, Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Nah, tapi apa maksudnya di sini ketika mengatakan bahwa tinggallah dalam kasihnya, menuruti perintahnya? Apa maksudnya? Saudara, kita harus ingat bahwa justru karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, maka marilah kita taat dan marilah kita menuruti perintahnya. Supaya kita bisa terus tinggal di dalam kasihnya. Saudara, kalau anak-anak tidak menuruti orang tuanya, mereka tetap dikasihi enggak? Tetap dikasihi. Saya rasa tetap dikasihi. Kalau ada anak-anak yang tidak menuruti orang tuanya, tetap dikasihi. Tapi kalau mereka nurut, anak-anaknya ini nurut kepada orang tua, mereka akan tinggal di dalam kasihnya. Mereka akan mengalami kasih orang tuanya itu. Nah, ketika mereka mengalami kasih orang tuanya itu, maka akan ada sukacita. Benar? Berbeda dengan anak-anak yang tidak menuruti orang tuanya. Mereka tetap dikasihi, tapi mereka tidak mengalami kasih dari orang tuanya itu. Mereka mungkin akan dihukum. Mereka mungkin akan didisiplinkan. Dan itu adalah bentuk kasih orang tua kepada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya itu tidak akan merasakan, tidak akan mengalami kasih orang tuanya itu. Dan tidak ada sukacita. Nah, karena itu Tuhan mengatakan bahwa tinggal di dalam kasihnya. Turuti perintahnya. Maka kita akan tinggal dalam kasihnya dan bahkan akan ada sukacita. Karena kita mengalami kasihnya itu. Saudara, Tuhan mau, Tuhan ingin kita mengalami kasih dan sukacitanya. Dia ingin kita mengalami kasih dan sukacita, bukan hidup yang kering, bukan hidup yang membosankan. Tapi sukacita ini bukan sukacita yang datang dari keberhasilan dan kesuksesan kita. Bukan sukacita yang datang dari kenyamanan dan kepuasan duniawi. Juga bukan sukacita yang didapatkan dari hidup yang bebas dari tekanan. Hidup yang aman, hidup yang nyaman. Bukan, saudara. Tapi sukacita yang didapatkan dari tinggal di dalam kasihnya. Ketika kita menuruti perintahnya. Ketika kita tersambung dengan dia sebagai pokok anggur. Kita mengalami kasihnya. Dan kita mengalami sukacitanya. Saudara, apakah selama ini saudara merasa kering? Apakah selama ini saudara mengikuti berbagai kegiatan rohani, berbagai pelayanan bahkan, tapi saudara merasa kering secara rohani? Apakah mungkin karena kita sebagai ranting, kita mencoba hidup terpisah dari pokok anggur? Kita tidak tinggal di dalam kasihnya. Kita lupa kalau kita ini adalah ranting-ranting yang tidak bisa terpisah dari pokok anggur. Dan seharusnya kita tinggal dalam Yesus. Jadi saudara, bagaimana kita tinggal dalam Yesus? Tidak ada jalan lain, saudara, menuruti perintahnya. Karena itulah artinya tinggal dalam kasihnya. Dibentuk oleh firman-Nya. Tinggal dalam Yesus berarti mengikuti Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya 2 kali seminggu, bukan hanya 5 menit sehari kita mengikuti Yesus. Bukan, saudara. Tinggal dalam Yesus berarti membuat keputusan yang dibentuk oleh penyerahan diri kita kepada Yesus. Bukan dibentuk oleh keinginan-keinginan pribadi kita. Tinggal dalam Yesus berarti kita sungguh-sungguh taat kepada Yesus. Meskipun harus melawan diri kita sendiri. Melawan ego kita, melawan kesombongan kita. Tapi itulah tinggal dalam Yesus. Masalahnya, saudara, masalahnya kita semua tahu. Masalahnya kita tidak bisa. Kita tidak bisa tinggal dalam Yesus. Meskipun kita tahu bahwa dia adalah sumber kehidupan. Sebagai pokok anggur itu, dia adalah sumber kehidupan. Tapi sebagai ranting, kita sendiri yang memotong diri. Kita tidak mau tersambung. Dan seperti Yesus bilang tadi, kita akan menjadi kering dan akan dibakar. Tapi ingat, saudara, Yesus sendiri pernah terpotong, terpisah dari Bapa, supaya kita yang adalah ranting-ranting kering ini, kita bisa dicangkok masuk ke dalam pohon itu dan mendapat kehidupan. Saudara, di dalam masa Prapaskah ini mari kita ingat bahwa Yesus adalah pokok anggur sebenarnya. Tapi pokok anggur yang dipotong supaya kita ranting-ranting kering ini bisa kembali tersambung ke pohon itu. Dan hidup. Dan semuanya itu hanya karena karyanya bagi kita di kayu salib. Di dalam masa Prapaskah ini mari kita kembali renungkan. Kalau memang kita sudah dicangkok ke dalam pokok anggur itu, kita yang sebenarnya tidak layak, kita yang sebenarnya ranting kering yang hanya layak untuk dibuang dan dibakar, tapi kita sudah dicangkok ke dalam pokok anggur itu, mari saudara kita tinggal dalam dia. Kita sudah masuk ke dalam pohon itu yang menopang kita. Kita sudah mendapat kehidupan itu. Mari kita terus tinggal dalam dia. Jangan memisahkan diri lagi, saudara. Stop berjuang sendiri. Mungkin seringkali hidup kita itu jadi stres, penuh tekanan, karena kita berusaha berbuah, padahal kita tidak tersambung pada pokok anggur itu. Mari saudara kembali kita connect ke pokok anggur, tinggal dalam kasihnya, dan yakinlah saudara kita akan berbuah dengan sendirinya. Di luar dia, kita tidak bisa berbuah, bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudara, malam hari ini tema kita sekali lagi ditopang oleh pokok anggur dalam hidup yang penuh tekanan. Gimana caranya supaya kita bisa terus ditopang oleh pokok anggur ini? Saudara, sebenarnya sudah dimulai hari ini ketika kita datang kebaktian doa ini. Ketika saudara datang kebaktian doa ini. Sudah dimulai bagaimana kita terus ditopang. Kita terus tinggal dalam Yesus. Jangan selesai di sini saudara. Jangan hanya datang sekali kemudian kita terpisah lagi. Mari terus kita tinggal dalam Yesus. Saudara, seringkali mungkin ketika kita bangun pagi hari, kita langsung buru-buru karena ada begitu banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Kita langsung mikirin ini itu. Dan karena itu kita jadi stres. Tapi gimana saudara kalau misalnya kita memulai hari kita itu dengan tinggal dalam Yesus. Jangan langsung memikirkan berbagai daftar-daftar yang harus kita pikirkan, yang harus kita kerjakan. Tapi kita mulai dengan tinggal dalam Yesus. Bukan memulai dengan hanya sekedar doa template. Yang kita hanya sebut, ya kita katakan, kita ucapkan amin di pagi hari. Karena kita doanya dari semalam dan kita belum amin, kita udah tidur ya, kita aminnya pagi hari. Bukan seperti itu saudara, tinggal dalam Yesus. Tapi bagaimana caranya kita tinggal dalam Yesus, tapi kita berusaha untuk ambil komitmen, punya waktu, saat teduh, apapun itu istilahnya, alone with God. Kita memulai hari kita dengan tinggal dalam Yesus. Bukan memulai dengan kekhawatiran, bukan memulai dengan stres, bukan memulai dengan tekanan. Kalau memang kita pagi hari selalu buru-buru, bagaimana kalau kita bangun lebih pagi? Supaya ada waktu untuk memulai dengan tinggal dalam Yesus. Saudara, tinggal dalam Yesus memang tidak menghilangkan tekanan dari luar. Tinggal dalam Yesus memang tidak mengubah situasi hidup kita yang penuh tekanan. Tapi tinggal dalam Yesus akan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan ketenangan bagi kita di dalam hidup kita yang penuh tekanan ini. Dan kita bisa memiliki semuanya itu, kekuatan, hikmat, ketenangan untuk menghadapi semua tekanan-tekanan yang ada. Saudara, karena itu saya ingin mengajak kita untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Mari coba kita pikirkan, saudara renungkan selama 1 menit ke depan. Renungkan apa hal-hal yang mungkin selama ini membuat saudara tidak tinggal dalam Yesus. Apa hal-hal yang membuat saudara tidak tinggal dalam Yesus? Coba renungkan 1 menit ke depan. Atau apa satu hal yang akan saudara potong supaya saudara benar bisa tinggal dalam Yesus? Mungkin Instagram atau TikTok atau sosial media yang lain yang perlu saudara potong supaya saudara bisa tinggal dalam Yesus. Mungkin ada dosa-dosa favorit yang sudah menjadi kebiasaan yang membuat saudara tidak tinggal dalam Yesus. Atau bahkan ada dosa-dosa yang sudah dianggap bukan dosa lagi. Saking seringnya saudara melakukannya, bagi saudara itu sudah bukan dosa lagi. Mungkin ada berbagai kesibukan sehari-hari. Kesibukan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. yang memang perlu untuk dikurangi supaya saudara bisa tinggal dalam Yesus. Coba renungkan, saudara. Kita punya waktu. Mari saat ini kita renungkan apa selama ini hal-hal yang membuat saya tidak tinggal dalam Yesus. Apa satu hal yang bisa saya potong supaya saya sungguh-sungguh bisa tinggal dalam Yesus. Bagi saudara yang sudah menemukan jawabannya, berikutnya silakan saudara tuliskan satu komitmen. Saudara sudah dibagikan jurnal selama masa Prapaskah ini. Tulis dalam jurnal saudara apa satu komitmen yang saudara mau buat untuk tinggal dalam Yesus dalam 7 hari ke depan. Ada berbagai hal yang bisa saudara lakukan. Misalnya saudara bisa mengatur ulang jadwal saudara setiap hari, supaya ada waktu untuk tinggal dalam Yesus itu. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin saudara mengambil komitmen untuk bangun lebih pagi. Tidak perlu bangun jam 4 pagi, saudara. Mungkin bangun setengah jam sebelumnya, sebelum dari biasanya saudara bangun. Atau 15 menit sebelum. Atau mungkin saudara saat teduhnya malam, kurangi waktu nonton, kurangi waktu main game. Supaya saudara bisa mengambil waktu khusus bersama dengan Tuhan. Dan terus tinggal dalam Yesus. Atau mungkin saudara mau mencoba untuk menghafal ayat. Mungkin ada ayat-ayat firman Tuhan yang saudara dengar. Kebaktian umum, kebaktian doa seperti ini. Atau di dalam saat teduh pribadi. Mungkin saudara ingin mengambil komitmen untuk menghafal satu ayat setiap minggu. Silakan saudara, jika itu bisa membantu saudara untuk tinggal dalam Yesus. Mungkin ada berbagai hal-hal lain. Ada berbagai komitmen lain yang bisa saudara buat untuk tinggal dalam Yesus. Silahkan pikirkan apa satu komitmen yang saudara mau buat untuk tinggal dalam Yesus selama 7 hari ke depan. Tuliskan dalam jurnal saudara. Dan bukan hanya tuliskan saudara. Setelah saudara menulisnya, kasih tahu teman-teman di sekeliling saudara. Kiri kanan kasih tahu, komitmen saya dalam 1 minggu ke depan untuk supaya tinggal dalam Yesus, saya mau melakukan hal ini. Kalau di sebelah saudara, saudara tidak kenal, atau misalnya kalau saudara duduk sendiri, silakan WhatsApp, tulis, teks, kasih tahu teman yang saudara dekat atau mungkin saudara percaya, kasih tahu ini komitmen saya. Setelah saya mendengar renungan firman Tuhan pada malam hari ini di kebaktian doa, saya mau membuat komitmen untuk tinggal dalam Yesus selama 7 hari ke depan. Ini komitmen saya. Kasih tahu saudara, WhatsApp ke mereka. Supaya nanti minggu depan mereka bisa bertanya kembali kepada saudara. Supaya nanti orang-orang sekeliling saudara ini bisa kembali bertanya, bagaimana komitmenmu? Komitmen saudara yang saudara buat sekarang ini, apakah benar saudara sungguh-sungguh berkomitmen untuk tinggal dalam Yesus dan melakukan satu hal sederhana itu yang saudara tuliskan? Silakan saudara. Sungguh saudara, silakan. Silakan ngobrol. Kasih tahu teman-teman sekeliling saudara. Kiri kanan silakan kasih tahu satu komitmen yang saya mau lakukan supaya saya bisa tinggal dalam Yesus dalam 7 hari ke depan adalah apa? Silakan kasih tahu. Sekali lagi, kalau saudara duduk sendiri silakan WhatsApp. Kalau saudara mau kirim ke saya juga boleh, silakan, enggak apa-apa. Atau mau kirim ke hamba Tuhan yang lain, mau kirim kepada teman-teman yang lain, silakan. Supaya nanti kita bisa saling ada akuntabilitas, accountability, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam Yesus. Saya kasih waktu 30 detik, silakan saudara. Oke, saudara, kalau tidak cukup waktunya, nanti ketika kita sambil keluar, saudara boleh terus berdiskusi, boleh terus tukar pikiran. Mungkin ada komitmen teman saudara yang saudara dengar, wah ternyata bagus ya komitmennya itu. Saya mau juga mengambil komitmen yang sama seperti itu. Silahkan saudara. Kalau misalnya 2 minggu yang lalu saudara ketika keluar dari ruangan ini diminta untuk silent, hening, jangan ngobrol sama sekali. Pada malam hari ini silahkan saudara keluar sambil ngobrol. Kasih tahu apa komitmen saudara supaya bisa tinggal dalam Yesus. Kita saling sharing dengan satu sama lain dan kita saling belajar dari satu sama lain. Supaya kita bisa sama-sama tinggal dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami pada malam hari ini. Sebagai ranting yang sudah dicangkokkan masuk ke dalam pohon, ke dalam pokok anggur, sumber kehidupan itu. Sudah seharusnya kami terus tinggal di dalam pokok anggur, tinggal dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau yang telah berbicara kepada kami. Kami bersyukur kalau kami pada malam hari ini boleh kembali ditegur, boleh kembali diingatkan, boleh kembali dikuatkan, boleh kembali mendapat nasihat dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan. Namun pada saat yang sama kami sadar Tuhan bahwa tidak mudah bagi kami untuk tinggal dalam Yesus. Karena itu kami mohon Tuhan Engkau yang terus menolong kami supaya apa yang kami dengar pada malam hari ini, firman-Mu bukan hanya menjadi firman yang lewat begitu saja, tapi sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hati pikiran kami dan bahkan kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh tinggal dalam Yesus dan dengan demikian kami boleh banyak berbuah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.